Radio Okapi.
Bansango na beto, folken konsomusier Afrika.
Okapi.
Jamak matwa ki matondo min pena bisik nyos bemba kama sam na kulanda radio na beno ngemba nte kentong sam na beno kulanda bantong na beto ndinga ki kongo konsumu se Afrika ke nan tola ki nzonzulo dina kamo sa bambula tanu sam na kutala muti na kusansa pulu pulu ya fwana pe koso koso tala ya ya UNICEF ya fwana pe OMS metula maboko sam na kongo kinchasa na bisunga beta konda vena kutubila luzingu ampasi ya mabuta kena kufutuka na epulu na teritori ya mambasa na kizunga ya oriental awandinga tavwana Patricia Pungu Mabuti mpika tuka mbanda la entu mwana beto Stefani Mopame mekana kutendula lukama ntolisi ya CPI ya kena kulomba diaka kibasa Mr. Mati Mgujulo ya selika samna kuzaba nusu ya kena kuluta kima kile kaka musibe katula tafidwe makutu
Ogami.
Beke mingi na mbanza boma wana pena matadi na kizunga baku ungu samu na kulada bansangu na bete na ndinga kikungu bete metuba matondo mingi. Biti yantika basangu bebe mbona yao na dinaka bambula tanu ya inzo ya unike na kutalaka mama bana. Bwede daka yae ya kena kutalaka mama vimpi. Mekatuwa na kubongisa samu na kusansa pulu pulu awa na ntoto na bete wa kungu kinchasa. Nyosu ya meza bana mingi na luza isu ya bando nyosu zoli yae ya uni. Mekatona kubasisa kasi inki ya UNICEF mebongisa sabu na kubanisa kindefu yai na ndambu ya bana mvutu na munga nga Laurent Kapund ya kena kusalaka nanzo yai ya kena kutalaka mama bana beto landa ndi na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi
no,
maboko ya beto UNICEF tapesa na luyalu kele mingi ya kupesa malongi mingi kisalu na beto ke tadila babwala mpe banzonkanda ya bukete awa nkangu ke pesa maboko mingi na kuzabisa ba mambu ya bakele na yau mambu ya maza ya bunkete, kutula bunkete na mabwala na bau pe inkimpila ya kusadila mabulu ya wese ya batu nyoso. Na bangindu ya bau mosi, batu ya bwala ke pesa beto, beto ke sadisa bau malembe malembe. Beto ke bongisa batu ya masa visika samu na kupesa kangu masa ya bunkete. Kansi lufwa yake baka batu samu na bimbefo ya kukonda maza ya bunkete kele ya kumi na nana na zulu ya nkama. Na mvula yai beto kezo na kufetuna na ya uti na sambanu ya zulu ya nkama.
Mpena kata bikuma kena kubasisa bimbefu mingi ya pulupulu awa na insina betu wa Kongo Kishasa kele ntalo mingi ya batu kena kuzingaka na bisika ya baka na kutimunaka matada ntalo na maboko kifonuswa nene kena teritoria nyuju na kizunga katanga wapiti ntalo na yao ya batu mafunda kumina sambanu kimbefu musi boso ya pulupulu ya menga kena kukwamina mingi na dibula matada ntalo ya musebe Patricia Pungu Mabuti ngemeka tono kusoli la tintumo na betu na kalimi espedi mwamba mubi inki mutunda kena kuluta kuna
Yameluta bilumbu zole konsomusiera Afrika talu ya bambevo yai ya pulupulu vandaka kama zole na makumi tanu pe na bansangu yamekatuka na ndambu ya kimvuka na zina ya Lideas batu sambanu mevidisa moyo na bau kikuma ya nene mezabisa mbuta Sylvestre ntwadisi ya yau kele ya kukonda ya bawese bisika ya mbote keleve samu na kubaka masa ya bunkete masa bake nwaka kele kaka ya mwa banzadi ya fioti fioti inansangu ya beto mebaka na ndambu ya inzo yake talaka mambu ya bimbevo ya samukila na district ya Tanganyika bametinda kimvuka mosi kuna pena kutuba ya munganga Didier Kirongozi kimvuka ye kumaka na ntuka ya sabala ameluta beto manisa samu na kuzabisa ti dibulu ina ya matadi ya ntalu ya musebe salamaka na mvula mafunda zole na ivwa
kitezo nkama tanu kele ntalu ya mabuta tinaka mvita mpea kena kufutuka na mabwala na bau ya zola tuba mingi na epulu bwile daka na salate na teritori ya mambasa na kizunga ya oriental kasi luzingu na bau kuna kena mpasi nchangu ya ya pesa maka mazuna masulu ya ntwadisi ya batu ya vwana kana yao tiba pandisangu masula salamaka mingi na mambasa inki ankaka kusima Patricia Pungu Mabuti na nchangu ya ya nkuna beto Jean-Claude Kabala ya radio Amkeni na mambasa
na nyoso konso musier Afrika ya kele kitezo ya mabuta kama tanu na makumi ya binaka mvita ya mevutukila mabwala na bau mingi na epulu bwala diaka na salate. Kia dikuna inzo mosi kele diaka ve. Pe na kutuba ya tuadisi na bau luzingu ya nkangu kele ya mpasi. Na kutalati mingi kat na bau kena kulala na nganda. Mingi diaka kena kulala na siaba inzo mebe bakangolo. Kubokuta ya mingi ya mbutajiste oganda kele ya kumona tibana mingi ya melungisa mvula ya kukwenda na nzokanda kena kutanga ve. Na yau bimvuka ya nkangu ya kuna mpe mfumu ya teritoa ya Mambasa kelomba na bimvuka ya inza na kusadisa haba suka miina. Samu na kumanisa ya fwana kuzabisa ti ya kele kubanda ngonda ya zole ya mvula yai ya batu ya epulu, banana, badisende, bwela diaka, salate ya tinaka mvita kena kufutuka malembe malembe na mabwala na bau. Bau tinaka na tangu ya bimpumbulu ya Paul Sadala ya mezabana mingi na zina ya Morgan.
Matondo mingi nange Patricia Pungo Mabuti. Bantu mwankangu wa kivu wa Zulu. Kele lomba na liyali na kuzebisa tikizunga na bau. Ya kila mpasi awana ntoto na vetu ya Republika Demokratiki du Congo. Nusu ya na kutala mvita ntangu nusu wa kena kulutaka na ndambu na isi na vetu. Ya selika jambu wa kena kupesa vinswa. Kifu nusu na bambuama na kusala na mutilame fanakana. Bisalu na bau. Daniki na nzita na ntangu yai. Ya ntumo na vetu na goma jilingala. Inki ya meti na bambuta yai na kubasisa ndinga mutindu yai.
Kizunga ya kivu ya Zulu kele na bamabwanga na ntangu nyonso ya mekuza kukisa bamvula makumi zole. Mambu nyonso na kizunga kena kutambula mbo TV ya mekuza sala bantumwa ya nkangu ya kivu ya Zulu kuza ndima dibanda ya mosi na bao mkuba kaombo na tindinga ya inzo ya bantumwa ya nkangu ya kivu ya Zulu ya kele na bayankaka mabanda kele kivu ya Zulu batu bila yao ya kusukama Jean-Louis Kiaviro mbuta ya Fraternité Patriotique des Peuples Engagés frappe na bunkufi kimvuka meba kama na goma sionikinaka mfumu ya inti mukana na diambu yae samuna yandi ya fwana bakuza kikisampaku samuna bankwa mimbongo ya mebikana luyali kuza ndi makivu ya Zulu kele ya kusukama dibanza yae vanda kampe na bantuma ya nkangu na inzo ya kinzonzi na mvula makumi zole na nana pe mafunda zole na ivwa.
Kaka kuna dani kina nzita nge fwansi matibi mpombula M23 meza bisati ba utandwa na tiki mvuka makesa ya inza ya ke kuisa kanati makesa ya imetu la mindu kina ndambu na bau na kulanda mukanda bantangu ya insi ya fwansa AFP na mkufi ndinga yae ya ke la lietna kolonel Vianney Kazarama ya ke kinati ndinga M23 beto lusa disu ntangu ya ndambu ya CPI na mbandala eda ni kina nzita beto meza bantonisi ya nzo yae ya masonga ya inza lombaka na bazuzi ya nzo ya zole ya lusambusu na kusambusa dia kamati mgujulu ya fanaka ntonisi ya ntama bimpumula FNI yai ya bazuzi kaka ya nzo yae ya masonga ya mbulaka kasi awa nansi na beto kongo kishasa kitombe kele minu na lukanu yae ya mama Fatou Bensouda samu na kususa mwamwini na jambu yae dani kina nzita ngeme katona kusola latin tumu na beto kuna na mbandala e Stefani Mopa inkibeto lenda Simba.
Mbuta ya mambu ya lusambu sulu mekuza lomba bakatula lukanu ya kubikidila tu bakuza sambisa diaka Mathieu Ngudjolo na mukanda bakuza katinda na nganda ya lubokodoso ya kena kutubila bazuzi salaka kisalu na mutindu ambo TV na bamambu ina bakuza kafundila yandi mutindu bakuza kabikidila Mathieu Ngudjolo mbuta ya mambu ya lusambu sulu kuza katubila muntu bakuza kafundila vanda katuadisa bimpumbuli ya bedu ezereve mambu ya ikuza kasalama na ntangu bakufaka bantu na bogoro na ngonda zole na mbula mafunda zole na tatu kilumbu baki kuza bugidisa mbuta ya isamu na kusamba mizabana TTV kanaba kuza kabigidila yandi Mathieu Ngudjolo kela na kimpanda ve kilumbu ya makumi zole na ngonda Desemba bapesaka yandi na bapulusi na ntangu yani bima kanaboloko baina nataka yandi na nganda baki bakilaka avyo samu na ukwena rakitsasa na uonga ya mambo lenda kumina yandi na Kongo Demokratika Mathieu Ngudjolo lombaka yandi zingela na peiba na boloko ya lae, Jerme Katanga ina bafundilaka na Mathieu Ngudjolo kena kuvingila bakuza sambisa yandi.
Daniki na nzitafuwa na kusima diaka tingeke ntumo na beto ntangu nyeso na kizunga bakungu. Petu manisa na ntangu ya iya mawa, mankenda vodka kele ntolisi ya mukanda bantangu na zina ya observateur, yani kele diaka vena luzingu na beto batu, kena ntangu ya ivo ya suka ya iyo na minuto makubitatu
na seleka yeni futula kamoyo nandi na mfumu nzambi na bansangwa nteta bitkene yao ya kele kubela ya ntima bendeka mbuta makenda vuka na lufwa kele na ngonda meka tuana kuluta ya yani kumisaka bambula makumi nsangwa dinandi ya kubutuka nsangu ya luzikulu nandi tapesa manabantonga kekuiza ya seleka kena nsangwa ya mawa ya beto alengwe na nzila mashini pe konsumu sera afrika na ntuala kinzonzulu na lusalusa Patricia Pungu Maboti ya vwana pedani kinandita ya beto meka tuana kumanisa basangwa na njinga kikungu na luzola mfumu nzambe tavwana daka na sabala kekuiza na kokila pebli shindani kambala na suka kasi ntongu samu na beto na kubikisila jamake matwa ki kinzonzulu
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.